Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään uppoudumme tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälän kanssa tomaattilajikkeiden mehevään maailmaan. Menemme puihin kääntämään kiviä ja lopuksi mietimme haastateltavaa, jonka huulet ovat sidotut. Kun elämässä tai urheilussa on sellainen tilanne, että pitää ottaa kaikki keinot käyttöön, silloin ei saa laiminlyödä kielellistenkään skaalojen repertuaareja. Tämän huomasi huhtikuun lopulla kuulijamme nimimerkki Pappa 84, kun hän seurasi Ylen kanavalta salibändin naisten finaalisarjan ratkaisuottelun jälkeistä haastattelua. Siellä pelaaja kiteytti ottelun kulun näin. Ensin menimme puihin, mutta sitten käänsimme kaikki kivet. Kuulijamme nimimerkki Pappa 84 ihailee puihin menemistä ja kaikkien kivien kääntämistä. Kuulostaa luomulta. Luomu se on, joka jyllää urheilukommentoinnissakin. Ei siinä kannata puheitaan dopingilla siivittää. Niinhän se on, että luonto ja evoluutio ovat kokeilleet kaikenlaisia konsteja jo ainakin 4 miljardin vuoden ajan, joten ei ihme, että sieltä löytyy vinkki joka tilanteeseen. Se on Amerikan herkkuva, kun saa syödä lanttuva, lauloi laulu- ja soitinyhtye Sleepy Sleepers vuonna 1978 Sakari Järvenpään ja Markku Valtosen kappaleella Syö lanttuva. Oikeasti lanttu on jalostettu ihan täällä meillä Pohjolassa Ruotsin vallan aikaan, mutta tomaatti sen sijaan on Amerikan herkkuva. Me eurooppalaiset emme tienneet tomaatista mitään ennen kuin espanjalaiset toivat siitä ensimmäiset eksemplaarit Meksikosta Sevillan satamaan 1500-luvun alkupuolella. Konkistadorit tapasivat tomaatin Meksikossa, jonne se oli tullut Andeilta. Aztekit ja Toltekit söivät sitä ja nimittivät sitä nahuatlin kielisellä sanalla tomatl, joka merkitsee turpoavaa hedelmää. Ensimmäisen kerran tomaatti mainitaan eurooppalaisessa tekstissä Italiassa vuonna 1544, ja siinä mainitaan kypsän tomaatin kultainen väri, joten ilmeisesti tomaatit olivat silloin oransseja. Ei siis ihme, että italialaiset antoivat hedelmälle nimen pomodoro, kultainen omena. Tomaatin sujahtaminen eurooppalaiseen ruokavalioon ei ollut kuitenkaan itsestäänselvää. Meillä ei ollut mitään vastaavaa aikaisemmin. Raaat tomaatit olivat happamia ja kypsänä tomaatti menetti rakenteensa, kun sitä renessanssiajan tyyliin kypsensi tuntikausia. Sitä paitsi noihin aikoihin kypsentämättöminä syötäviä vihanneksia pidettiin epäterveellisinä. Niinpä tomaattia viljeltiin lähinnä koristeeksi. Ensimmäinen ruokaresepti, johon tomaattia käytettiin, ilmaantui vasta 1600-luvun Italiassa. Parisataa vuotta myöhemmin tomaattia keksittiin ilmeisesti Napolissa laittaa pizzaan, ja nyt tomaatin suosio alkoi kasvaa räjähdysmäisesti. Kauppapuutarhuri Ossian Lundén kertoo 1900-luvun alun kasvitarhakirjassaan, että Suomessa tomaattia olisi kasvatettu 1870-luvulta saakka. Nykyään suomalaiset syövät sitä eniten Pohjoismaista, 12,1 kiloa per henkilö, eli liki tuplasti sen verran kuin Norjassa ja Islannissa. Maailman keskikulutus on noin 20 kiloa per henkilö, eurooppalaiset nauttivat tomaattia vuosittain keskimäärin 30 kiloa, pohjoisamerikkalaiset 42 kiloa, ja Italiassa tuo luku on massiiviset 60 kiloa per spagetin ystävä. Tänään seurassani on tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä. Ensiksi kysyn teiltä kysymyksen, joka on askarruttanut mieltäni jo jonkin aikaa. Kaikkihan me tiedämme, miltä tomaatti maistuu, mutta miltä tomaatti maistuu?
Tomaatti maistuu makealta, joskus happamalta. Oikealla ravitsekoostumuksella voidaan vaikuttaa hyvin paljon siihen, miltä tomaatti maistuu. Ja maailmassahan on yli 10 000 tomaattilaiketta ja jokainen laike maistuu vähän erilaiselta.
10 000 lajiketta, järkyttävä määrä. Se tomaatti, jota me tänään ostamme lähikaupasta, maistuuko se yhtään samalta kuin se tomaatti, minkä konkistadorit löysivät 500 vuotta sitten tolteekkien ja asteekkien ruokalistalta.
No joo, silloin mä vielä, mutta 50 vuotta mä olen nyt ollut tämän tomaatin kanssa tekemissä ja 50 vuoden aikana tomaatin maku on aivan varmasti parantunut. Ja sekä sisäinen että ulkoinen laatu muutenkin. 50 vuotta sitten tämä lannoitus ei ollut kohdallaan ja mä olen nyt yliopistolla tätä asiaa aikoinaan tutkinut ja saanut selville, millä tavalla tomaatti saadaan maukkaammaksi.
Onko tomaatin maukkaudessa etupäässä kyse siis lannoituksesta vai sitä lajikkeesta?
Molemmat vaikuttaa, mutta kaikkien lajikkeiden makua voidaan parantaa oikealla lannoituksella antamalla riittävästi kaliumia. Onhan ne lajikkeet paljon muuttunut ja parantunut 50 vuoden ajalta. Myös, että ne värittyy paremmin kuin aikaisemminhan tuli helposti näitä viherkantaisia, viherlaikkuisia tomaattia, että varsinkin nyt, jos katsoo kaupan portaassa, niin lähes kaikki tomaattit on täysin yksivärisiä, punaisia tai keltaisia tai mustia. Tomaattiahan on siis kaikkia maisia väriä, mitä voi kuvitella.
Näistä Suomessa kaupoissa myytävistä tomaateista, onko niissä monia lajikkeita vai onko ne kaikki samaa lajiketta?
No ei, kyllä on montaa eri lajiketta. Ja viljelijät panostaa juuri siihen, että tämä lajike olisi esillä niin hyvin kuin mahdollista, koska tiedetään, että tietyt lajikkeet on maukkaampia ja laulutaan parempi kuin toiset. Osa viljelystä panostaa hyvin paljon tähän laatuun ja voisi sanoa, että varsinkin ne viljelijät, jotka on täällä muualla Suomen tomaatistahan viljelyä yli 50% nykyään ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, Närpiön alueella. Ja jotta nämä muun Suomen viljelijät pärjää, niin heidän pitää panostaa nimenomaan lajikkeisiin ja laatuun ja tuoda se esille kaupoissa, että varmasti se huomataan.
Omenoita esimerkiksi on ties kuinka monta eri lajiketta, on Junagoldia, Iidaredia ja tällaisia, mutta tomaatit on yleensä vain tomaatteja. Voi sitten olla tietysti helmitomaatteja tai kirsikkatomaatteja, jotka on eri kokoisia, mutta nämä tomaatin kokoiset tomaatit on tomaatteja. Miksi niitä ei myydä lajikkeittain?
No minun mielestäni ne myydään lajikkeittain. Mä aina kun tomaattia ostan, mä katson lajikkeen ja viljelijän nimen. Kun mä tunnen kaikki Suomen suurimmat viljelijät, niin mulla tulee heti mielikuva siitä, että onko lannoitus tehty minun ohjeiden mukaan vai jonkun muun ohjeiden mukaan. Että kyllä ne on esillä, mutta ne ei välttämättä ole kauhean suurella tekstillä, mutta lain mukaanhan pitää ilmoittaa nykyään kaikkien tomaattilajikkeiden nimi ja viljelijän nimi. Laki vaatii sitä.
Eli ne on niissä pahvilaatikoissa näkyvillä nämä lajikkeen nimet. Mitä näitä nykyajan eniten viljeltyjä lajikkeita, mitä kaupassa myydään, niin minkä nimisiä lajikkeita on olemassa? Tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä.
Lajikevalikoima on kyllä varsin suuri ja joka vuosi tulee uusia lajikkeita ja uutuuksia, kun pyritään aina, että ihmiset ostaisi tomaattia enemmän ja enemmän. Tärkein asia jalostajilla on se, että sinne saadaan nimmaisemman hyvä virustautien ja muiden tautien taudin kestävyys, koska se on kaiken A ja O, että ei tule tauteja tomaattikasvustoon. Aikaisemminhan se oli nimenomaan ongelmana ja tuolla vaikka nyt Espanjassa, mistä nyt tulee hyvin paljon talviakaan Suomen tomaattia, niin siellä on juuri nämä virustaudit aiheuttaa valtavaa tuhoa, mutta nyt on jalostajat pystynyt jalostamaan semmoisia lajikkeita, näitä F1-hybridejä, jolla on päästy siihen, että ne kestää tauteja. Ei tarvitse käyttää mitään torjunta-aineita, se on tässä tavoite, että se viljely on niin luonnonmukaista kuin mahdollista. F1-hybridit on keskenään siis geneettisesti samankaltaisia. Kasvijalostajat valitsevat yksilöitä, jotka ilmentävät toivottuja ominaisuuksia. Esimerkiksi tämä viruksen ja taudin kestävyys. Ja sitten haetaan erilaista hedelmän kokoa, muotoa, väriä, aikaisuutta, makua ja sitten makeus kautta happoisuus. Osa lajikkeista on hyvin makeita, osa on happamampia, kun osa ihmistä tykkää makeista, toinen taas happamasta. Ja sitten eri käyttötarkoituksiin myös jalostetaan näitä lajikkeita.
ne on Hollannissa nämä tärkeimmät jalostajat?
No Euroopassa ne tulee Hollannista suurin osa. Siellä on ainakin 3 merkittävää.
Tomaattia viljellään kasvihuoneissa, niin ne olosuhteet ovat varmaan sitten aika lailla samat kaikkialla Euroopassa, kun kasvihuoneessa voidaan ne olot säädellä samanlaisiksi.
Hollannissa kasvihuoneet on hyvin samanlaisia kuin Suomessa. Suomessahan on erittäin pitkälle viety automatiikka. Kasvihuoneessa, kuten Hollannissa, pystytään lämpötila, ilmankosteus, hiilidioksidipitoisuus ja kaikki olosuhteet pystytään säätämään. Ja pystytään tomaattia viljelemään ympäri vuoden. Talvella annetaan lisää valoa siinä vaiheessa, kun ei ole valoa riittävästi. Mutta sitten Espanjassa, jossa mä tuon työmatkoilla käynyt monta kertaa, niin siellä viljely on hyvin alkeellista. Sanotaan hyvin paljon vastaavaa kuin harrastajaviljelijän viljely. Siellä pääasiassa on tämmöisiä muovihuoneita, jossa ei välttämättä lämmityslaitteita lainkaan. Ja ongelmana on siellä se, että päivällä lämpötila nousee liian korkealle ja yöllä on liian viileitä ja kasvusto menee aivan märäksi, joka aiheuttaa, että sinne tulee valtavasti näitä tauteja. Ja mä en ole nyt nähnyt monta kertaa, kuinka sitten ne tomaatit pannaan tämmöiseen harmaan homeen torjuntaliuokseen. Ja sitten kun ne tulee Suomeen, niin ne on käsitelty näillä torjunta-aineilla. Ja harmaan homeen takia hyvin helposti 1/2 tomaatista tippuu pois siltä kasvustosta. Mutta siellähän on Almerian alueella, jossa on pinta-ala enemmän kuin missään muualla, niin siellä on valtava isot pinta-alat. Mutta sato yleensä on noin 10 kiloa neliöltä, parhaimmilla 20 kiloa neliöltä, kun Suomessa keskisato viime vuonna oli 40 kiloa neliöltä ja parhaimmat pääsee 100 kiloon per neliö. Eli Suomessahan on ihan Euroopan parhaimmat sadot sen takia, että täällä on aivan huippuun viety tämä teknologia. Ja sitten on tämä kimalaisien käyttö. Silloin kun kimalaiset tuli käyttöön, niin satotaso nousi, sanotaan nyt 30%, koska kimalaiset hoitaa tämän tomaatin pölytyksen niin paljon paremmin kuin ihminen. Tomaatti vaatii siis valoa runsaasti. Kesällä vaan tahtoo olla ongelmana kasvihuoneessa, että valoa ja lämpöä on liikaa ja se aiheuttaa ongelmaa. Se vaatii valtavan hyvän tekniikan siellä kasvihuoneessa, että lämpötila pysyy alle 25 asteessa, kun kaikki lämpötilat, jotka on yli 25, on erittäin haitallisia. Eli tavoite on, että lämpötila pysyisi 15 ja 22 asteen välillä. Sen takiahan ei myös Espanjassa kesällä viljellä tomaattia lainkaan, kun siellä on aivan liian kuuma. Se ei onnistu kesällä.
Jännittäviä hommia.
Liikaa on liikaa.
Tulikin jo mainittua kotiviljely. Tomaattien viljeleminen kotona parvekkeella kasvihuoneessa, se on yhä yleisempää. Puhutaan ilmiöstä, puhutaan muodista. Onko tämä jotenkin uusi juttu? Milloin te tutustuitte tomaatin viljelyyn ensimmäistä kertaa, tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä?
No niin, äidin kanssa yhdessä viljeltiin aikoinaan tomaattia ja siitä nyt on aikaa jo siis noin 70 vuotta. Ja siihen aikaan jo hyvin monet viljeli lavassa taikka eteläseinustalla tomaattia. Ja joskus onnistuttiin, joskus ei, kun ulkonahan on se ongelma, että yhtäkkiä voi sataa vettä liikaa, voi tulla rakeita, voi tulla räntää ja kasvusto sitten menee huonoon kuntoon. Ja sitten vielä ongelmana avomaalla on se, että tomaatti on sukulaiskasvi perunan kanssa ja perunaan hyvin helposti tulee tämä perunarutto ja myös sitten tähän tomaattiin iskee lehtiin perunarutto ja sitten se siirtyy hedelmiin ja sitten sato menee pilalle. Myös harrastaja kasvihuoneessa tämä on se suurin ongelma. Elo-syyskuussa hyvin usein kuolavaivalla kasvatut tomaatit menevät täysin pilalle tämän perunaruton takia.
Jännittävää, että tämä sukulaisuus perunan kanssa tuottaa tämän ongelman.
No joo, mutta mä voin kertoa, että on markkinoilla myös tomaattiperunalaikkeita. 1983 olin kauppapotilla matkalla Japanissa, jossa tutustuttiin 5004 tomaattiperunaviljelyyn, jossa oli 70 sentin kerros ravinneliuosta, jossa kasvattiin kirjolohia ja muita kaloja. – Eli samalta viljelmältä tuli herkullisia tomaatteja, sitten juuressa kasvoi perunoita ja sitten vielä lisäksi tuli kaloja. Ja nyt on ollut jo monta vuotta Suomen markkinoilla tämmöinen laji kuin tomaattiperuna. Sitä voi jokainen harrastaja vielä kokeilla.
Siellä Japanissa oli kiteytetty tämä kalakeiton ainesten viljely samaan paikkaan kätevästi.
No joo, ja Japanissa on siis olennaista, siellä on hyvin vähän pintalaa, niin viljely pitää olla tehokasta.
Kun äitinne siellä hauholla tomaatteja viljeli, mitä lajiketta silloin kasvatettiin? Onko Suomessa ollut joku maatiaislajike?
No, tämä Tanskan vienti on yksi tämmöinen erittäin vanha lajike.
Tanskan vienti on lajikkeen nimi?
Kyllä.
Hieno nimi. Se on varmaan tullut Tanskasta.
No varmaan se Tanska on tullut siitä.
Nykyään kun katsoo, mistä harrastajat viljelytomaattinsa etsii, on siemenmyyjän luettelo. Siellä on hirveän laaja maisema erilaisia tomaatteja. On amppelitomaatteja 5 lajiketta, avomaan tomaatteja 11 lajiketta, cocktailtomaatteja 8 lajiketta, kasvihuonetomaatteja 12 lajiketta, kirsikkatomaatteja 23 lajiketta, luumupihvitomaatteja 1 lajike, luumutomaatteja 5 lajiketta, pensastomaatteja 8 lajiketta, pihvitomaatteja 14 lajiketta, päärynätomaatteja 3 lajiketta, runkotomaatteja 1 lajike ja sitten on tomaatteja 14 lajiketta. Mitä eroa muuten on näillä erikoistomaateilla ja sitten listan häntäpään tomaateilla?
No niin, sanot sanan runkotomaatti, eli kasvihuoneessa on pääasiassa viljellään runkotomaattia, joka tarkoittaa sitä, että se viljellään yksivartisena. Eli nämä sivuversot, eli varkaat, poistetaan pienenä sitä mukaan, kun ne tulee, ja se viljellään yksivartisena. Ja jos vuoden verran kasvihuoneessa viljelet huippuolosuhteessa, niin se varsi kasvaa 10-15 metriä pitkäksi. Sitä mukaan, kun sitten satoa poimitaan, niin se pannaan tämmöiseen rullalle ja viljely onnistuu jopa täyden vuoden. Eli nämä on niitä normaalitomaattia, jota nyt sitten kutsutaan myös salaattitomaatit, kun tomaattia usein pannaan salaatin sekaan. Mutta osahan on hyvin suuria, kuten nämä pihvi- ja lihatomaatit. Ne painaa 100 grammasta 1 kiloon. Ja sitten nämä salaattitomaatit, nämä normaalit, mitä kaupassa pääasiassa, ne painaa 60-100 grammaa. No sitten on cocktailtomaattia, jotka on hiukan pienempiä, niin painaa 20-60 grammaa. Sitten on kirsikkatomaatit, jota on valtava määrä erilaisia laikkeita, eri värisiä. Ja nimenomaan niissä panostetaan tähän hyvään makuun. Sitten on vielä pienempiä on nämä marjatomaatit, jotka painaa alle 15 grammaa. Eli sanotaan 10 grammasta kiloon ja on niitä sellaisia laikkeita, jotka painaa jopa 5-10 kiloa. Suomessahan on kilpailuja siitä, että kuka kasvattaa kaikkein painavimman tomaatin tai kurkun. Ja niitä, kun mä oon seurannut, niin siellä on aivan valtavan suuria tomaattia parhaimmillaan.
Niistä tulee kyllä mieleen, että maistuvatko ne miltään, muuta kuin vetiseltä.
No, ne ei maistu ainakaan niin hyville kuin nämä kirsikkatomaatit, mutta niidenkin makeutta voidaan tällä oikeilla lannoituksilla, niitähän kastelle ja lannoitetaan joka päivä. Ammattiviljelijät antaa ravinneliuosta tomaatille noin kerran tunnissa, eli noin 20 kertaa vuorokauden aikana. Ja aina annetaan ravinneliuosta, jossa on runsaasti kaliumia, eli pelkkää vettä ei anneta ammattiviljelyssä. Ja harrasteen viljelyyn minä en myöskään suosittele veden käyttöä, muuten tulee hyvin vetisiä tomaatteja.
Kalium vaikuttaa siihen makeuteen vai no maukkauteen ylipäänsä?
No, sillä lisääntyy tämä makeus ja myös happoja tulee lisää. Se on lähinnä sitruunahappoa, mitä tulee lisää. Ja se on sitten lajikekohtainen kysymys se, että onko siellä enemmän sokereja vai happoja. Oikeilla lannoituksilla molempien pitoisuus nousee ja silloin voidaan sanoa, että tulee aromerikkaita, maukkaita tomaattia. Jos liikaa typpeä käytetään, kuten silloin 50 vuotta sitten, niin voi tulla kookkaita tomaattia, mutta ne ei maistu makeilta ollenkaan. Niistä puuttuu tämä aromi. Ne on ne 2 tärkeintä ravinnetta ja niitä pitää osata antaa oikeassa suhteessa. Tärkeää on, että annetaan kaikkia 12 ravinnetta, mitä tomaatti välttämättä tarvii. Jos yksikin niistä puuttuu, niin tomaatti ei kasva ollenkaan.
Näitä kotiviljelijälajikkeita on kymmeniä. On Malinovi Rodeo, on Bolstar Granada, on Tigrinoa, on Baton Rousea, on Super Roma. Onko näillä nimillä, onko nämä tärkeitä? Kertooko nämä jotain näistä lajikkeista? No. Tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä.
No usein kertoo, vaikka nyt tämä puolalainen lajike Malinovi Rodeo. Niin se on erittäin kookas, 300-800 grammaa painava. Ne hedelmät on siis hyvin suuria, viittaa tähän hevoseen. Ja ne on sydämen muotoisia ja karmiinin punaisia. Eli kyllä sillä rodeolla yritetään kertoa, että ne on kookkaita. No sitten tämä Gardener's Delight, jota jotkut pitää maailman makeimpana lajikkeena. Ne on pieniä, punaisia, pyöreitä hedelmiä. Ja niitä harrastajaviljelijät voivat sitten viljellä ruukussa tai parvekkeella. Kyllä sillä nimellä yritetään aina tuoda esille sitä, että onko se nyt makia tai onko se iso tai pieni. Mutta mielikuvitus ei aina riitä siihen, että jokainen lajikkeen nimi kertoisi jotain. Mutta harrastajaviljelijät haluavat kokeilla kaikkia mahdollista ja sen takia näitä lajikkeita tulee joka vuosi lisää, koska se on mielenkiintoista nähdä, mitähän niistä siemenistä mahtaa tulla oikein. Kun harrastajaviljelijä sanoo, että kun itse kasvattaa, niistä tulee maukkaampia kuin ne, mitä on kaupassa. Se johtuu siitä, että kun ne poimitaan kypsenä tai ylikypsenä, niin tämä makeus ja maku, se tulee yleensä tomaattiin vasta loppuvaiheessa. Ja tomaatit joudutaan puolikypsenä keräämään, varsinkin jos se tulee jostain ulkomailta, jostain Espanjasta tulee, niin ne täytyy kerätä hyvinkin raakana. Muuten ne on aivan ylikypsiä, kun ne tulee tänne Suomeen. Se on niin kuin etu tässä harrastajaville nimenomaan, että syödään niin kypsiä kuin mahdollista ja sitä mukaan, kun ne kypsyy.
Viikon fraasirikos. Lääkkeet taudin mukaan sanoo vanha farmaseuttinen kansansanonta ja sama pätee kieleenkin. Se, mikä toimii yhdessä sanonnassa, ei välttämättä toimi toisessa sanonnassa. Tämän totuuden huomasi huhtikuun loppupuolella kuulijamme Inkeri P., joka luki Ylen uutissivuilta juttua valmentajaa vaihtaneesta huippu-urheilijasta. Jutun mukaan atleetti ei kuitenkaan voinut kertoa enempää, koska hänen huulensa ovat sidotut. Inkeri P. ihmettelee sidottuja huulia. Luovuutta vai kovaa kiirettä? Aristoteleen kantapään sidontafraasien vakain huuliviiri on samaa mieltä. Jos joku on sopinut, että ei puhu salaisuudesta muille, hänen kätensä ovat sidotut, eli häntä sitoo sopimus, ja hänen huulensa ovat sinetöidyt, eli hän vaikenee aiheesta. Miksei tällaisia ikivanhoja sanontatapoja sitten voisi uudistaa vaikkapa esimerkin mukaisesti? Siksi, että huulien sitominen on tuskallinen ja hiukan hankalakin kielikuva. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi kielikuvan huulien omistajan pahoinpitelyyn huolimattomuuspohjaisella menettelytoiminnalla, josta rangaistus on tietenkin käydä kurssi kukkien sidontaa sitoutumiskammoisille. Yksi oppitunti, kesto 10 minuuttia. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.